Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, články 30 až 33. Prvním základním etickým principem, o kterém je potřeba mluvit, je lidská důstojnost. Ta vychází z faktu, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Lidskou důstojnost jsme si tedy nijak nedali, nezasloužili, nemůžeme ji snižovat ani zveličovat. Důstojnost nás zavazuje k naplňování vlastního poslání a hledat správnou svobodnou cestu. Jak se ale může vědomí lidské důstojnosti projevovat v praxi? Smí třeba šéf požadovat od svých podřízených více, když bude slyšet protiargument, že nerespektuje lidskou důstojnost? Pokračuje náš host, biskup Josef Nuzík.
Nejmarkantnější rozdíl je vidět, když máme mluvit o lidské důstojnosti třeba u lidí, kteří byli právoplatně soudě odsouzení a jsou vězni za nějaký zločin, nebo třeba ti vrazi, kteří postříleli spoustu lidí ve třídě, na nádraží, a i v takových situacích se objevuje ten hlas, ale pořád i tento člověk, který byl toho schopen, má lidskou důstojnost. A já bych to jakoby oddělil, že ta lidská důstojnost je jakýsi takový rám nebo obraz, který mě brání, abych najednou toho člověka právě, jak říká ten 30. článek, nevsunul do roviny nějaké věci, kterou můžu jednoduše, jak to nazývá papež František, skartovat, přehlédnout, odepsat, že jedná se tu pořád toto, ano, je to třeba vězeň, nebo v té vaší otázce je to člověk, který nedokáže řídit 10 lidí, nebo nezapadnul mě do tohoto kolektivu. Spíš v tom podnikatelském světě asi ten problém, nebo ta nastalá situace vede k tomu, že má vést teda ke změně. Ne k tomu, že já toho člověka na tom svém místě budu nutit, ty přece musíš udělat tento výkon. On je k něčemu třeba povolaný, obdarovaný, ještě to nebylo objeveno. On to ani sám v té své třeba nezacílenosti nebo někdy až zmatenosti ani nevnímá. A takže i to se kolikrát stává třeba i tady v tom našem procesu, že se tu objeví člověk, který tu šel kvůli tomu ladění, myslel, že církev je prostředí, kde nikdo nebude po mně požadovat ten výkon a že tu nějakým způsobem zapadnu. A nemusí to tak být, to je záležitost třeba opravdu poslední doby, kdy jsme se rozcházeli s pracovníkem, který ve zkušební době a operoval tím, to jsem myslel, že budete víc lidštější. Přece evangelium o tom mluvím. Já ano, my musíme být ličtí, ale na druhé straně i já jsem zaměstnavatel, který na tu práci mám jenom tyto prostředky a já ji musím hledat člověka, s kterým tu práci udělám. Nemůžu tu vytvářet nějakou zónu, ve které bude počet, ale nebude výkon. A takže že to vede k tomu, že ta lidská důstojnost je jakási ochrana. Ochrana, aby se člověk nepřestal vnímat jako bytost, která má duši, která je nesmrtelná, kterou Bůh na tomto světě chtěl a dál jí tyto dary a já nemám právo, protože nezapadá do mého plánu ji odstřelit.
A jakou roli tedy hraje v tomhle vztahu ta lidská důstojnost? Když i třeba máte člověka, se kterým se rozhodnete vlastně ani nespolupracovat.
Že ten rozhovor můj nebo ta komunikace s ním bude lidská, že to nebude afektivní, nebo nemělo by být. Je pravda, že tato jednání, když se jedná o práci, když se jedná o budoucnost, o peníze, tu emocionalitu jakože nemohou postrádat, hlavně i ze strany člověka, o kterého se jedná, on vyvolá i v tom třeba jednateli jakoby zase jakousi tu odpověď. A vidím tom, že budu s ním jednat lidsky, budu s ním jednat tím, že rozumově vysvětlím argumenty své, jemu se, ještě bych k tomu přidal, že ta důstojnost může být tou nápovědí. Když jsme na pozici stavebního pracovníka, referenta na stavební oddělení, k nám se přihlásil středoškolák, který měl vystudovanou stavební průmyslovku, ale už při tom přijímacím pohovoru se ukazovalo, že je trošku zpomalenější, že nebude schopen nějak té práce řídící, propojovací, jak to u toho stavebního referenta se očekává. A mně se líbilo, že když jsem tam seděl s tehdejším šéfem při tom přijímacím rozhovoru a on mu řekl, víte, vy nemůžete jít do této profese, ale zkuste být mistrem v nějaké malé firmě, kde budete s těmi třeba třemi chlapy sám pracovat a budete se snažit za tu jejich práci odpovídat. Na tom vyrostete, ale do tohoto procesu nejenom u nás, ale ani u jiné firmy nechoďte, protože všude byste pohořel a byl byste pro smích.
A jak to přijal?
Byl to mladý člověk, přijal to s poděkováním nebo s takovou jakousi vděčností, ale určitě to byla doba, kdy nebylo práce a určitě už prošel několik přijímacích pohovorů a čekal, že u nás to dopadne jinak. Takže i když poděkoval, tak viděl jsem na něm smutek, protože jeho představa se nesplnila.
My to vlastně mluvíme o situaci, kdy toho člověka přímo odmítneme, ale co když v týmu mám lidi, kteří jsou prostě slabší a ten výkon tam nikdy nebude, není tam ani možnost na zlepšení. Jak zacházet s ním?
Každá organizace nebo firma má určité to penzum povinnosti nebo toho pracovního výkonu a záleží na takové té živosti nebo i tomu té schopnosti té firmy, jestli ten svůj výkon splní s nižším počtem je těch nejpreferovanějších pracovníků, anebo když je to třeba firma střední, že dokáže unést určité procento, nemůže to být velké procento také třeba těch lidí, kteří v tom kolektivu třeba vytvářejí dobré vztahy, je ochotný třeba přijít, kdy ten šéf potřebuje i večer nebo i v sobotu, ale má tam zase ten deficit toho, že třeba můžu ho použít jenom na tento druh činnosti, ale už ne na tento. Ten musím vykryt někým jiným. A jde to opravdu o takové té lidské a manažerské nebo šéfovské povinnosti. Mě od studentských let jako bohoslovec jsem byl překvapen v těch 90. letech tím, kolik bylo v církvi právě takových těch posledních lidí, hlavně třeba v klášterech. My jsme častokrát jezdili třeba pro nějakou zeleninu nebo ovoce do kláštera k sestrám a nebo pro něco, co darovali třeba tomu semináři, a viděl jsem, že tam jsou takový opravdu ti jednodušší lidé, ale ta sestra v tom svém charismatickém obdarování byla schopna i tohoto třeba člověka užít k jakési práci, provázet ho, aby z té své pozice ten největší možný výkon podal. A nějakým způsobem to může fungovat, ale jak říkám, pokud takový člověk v té firmě je, vezme si patronát nad tímto pracovníkem a také, že nemůže to tvořit polovinu těch pracovníků, protože ta firma by jednoduše neobstála.
A teď třeba Sofiina volba se tak může tvářit, kdy máte člověka před důchodem, máte firmu, která potřebuje opravdu prosperovat, ten člověk se už nenaučí nové věci. A není to třeba i tím, že by nemohl, ale prostě třeba ani nechce. A teď ještě třeba dokonce splácí nějaké dluhy, všechno o něm víte, o situaci té rodiny. Ale na druhou stranu vidíte, že jeho přítomnost v té firmě není dobrá. Naopak, dokonce může škodit. Je v rámci respektování lidské důstojnosti důležitější ho tam nechat pracovat a tím pádem třeba ubírat té firmě na síle, anebo se s ním rozloučit, aby firma prosperovala a ať on se postará sám?
Je to vždycky tento druh vzniklé situace k řešení je nesnadný. Nebude na to platit obecné pravidlo. Někdy se může říct, nebo rozhodnout se ten šéf, že nechám ho tu, protože mě ten možný výkon sníží jenom třeba o 5% a já to vykryji něčím jiným, nebo to dám na oltář té firmy nebo té rodiny, kterou tímto třeba podpořím. A je to lidství nebo tu důstojnost lidskou bych vnímal zase v tom, že v tom rozhovoru s tím člověkem, kdy mu to vyložím. Nelidské a nedůstojné by bylo to, kdybych já mu řekl, já tu potřebu schopného lidi, člověka, ty toho nejseš schopen, nezlob se, ale jako ukončíme to. Tam, co si chybí, tam není vnímán ten lidský aspekt a ta jeho situace. Ale když mu řeknu, podívej, opravdu já nevidím to východisko, já tu potřebu tohoto peníze, na to nemám, jsem schopen se pohlednout, pozeptat, jak bys to viděl třeba v jakém odvětví nebo v jaké činnosti. A nebo někdy, když je to firma zavedená a solidní, tak třeba unese i to, že se řekne, já nevím, dám ti toto odstupné, které je zvýšené a požádej si třeba o důchod nebo najdi si něco k tomu, ale opravdu jakože by to bylo závaží, které by nás vedlo. A v tom vidím to důstojné, to lidské, to křesťanské, že to vzniká s jakýmsi vysvětlením, z vzájemného rozhovoru a potom s jakousi také tou vizí, že to není jenom mé rozhodnutí a dál je řada na tobě, ale že i je to jakási křižovatka, na které se otvírají nějaké cesty, které mu nastíním.
Článek 31 hovoří o povinnosti následovat vlastní povolání a růst, ale zároveň dává hranice, kdy to nesmí být na úkor druhých. Setkal se biskup Josef Nuzík s takovým jednáním, kdy se někdo snažil dostat dál takzvaně po jeho zádech?
Určitě ano. Nebylo by to, že by to bylo záda mě jako fyzické osoby nebo kněze, duchovní osoby. Spíš by to byla ta záda té církevní instituce, kterou je třeba arcibiskupství olomoucké. Nejsou to takové přístupy, které by byly až do očí bíjící, spíš jsou to takové jakoby ušlechtilejší postoje, ale přítomné v tom, kdy, nevím, uvedl bych to na abstraktním nebo na neskutečném příkladu, že člověk založí firmu na pečení chleba a pečiva a přijde s tím, že já jsem věřící, vždycky už můj děda podporoval církev a já bych byl rád, kdyby našel uplatnění z těch svých výrobků, ten můj chleba a ty mé rohlíky, že by byly ve vašich prostě zařízeních a já vás přicházím o to požádat. Že tak toto by byl třeba takový příklad toho, že chci nějak, jakési zvýhodnění a chci vlastně po těch zádech té instituce nějak naplnit ty své přání. Toto bylo v mnoha rovinách po revoluci a ještě víc potom v tom restitučním procesu.
Bod 31 upozorňuje na to hledat své povolání. Tak když vlastně jsme tady na arcibiskupství, tak to, co můžeme vidět za povoláním, je to duchovní povolání, duchovní stav, ale Máme zase tady před sebou dokument povolání podnikatele. Je to tedy něco, co je spojené právě možná s důstojností a s identitou toho člověka, být k něčemu povolán. Jak se dá naplňovat tahle povinnost a rozpoznat vlastní povolání, abych ji mohl naplňovat?
Je to úkol takové sebepoznávání a k růstu, že častokrát i mezi lidmi se, když se baví o práci, tak tam se v některých rozhovorech přidá, jestli mě ta práce naplňuje, jestli jsem v té práci šťastný nebo v té práci trpím. A toto myslí tím ten dokument nebo tento článek, že já mám právo měnit tu práci, hledat další, nebo mám i tu povinnost, abych nežil v tom stavu, že bych třeba dělal doručovatele a přitom mám panický strach potkávat stále nové lidi, reagovat na nečekané podněty, jak ten třeba ten doručovatel musí. Tak moje právo je změnit tu práci a dokonce povinnost, abych teda, když jsem takhle spíš na práci, která není odvislá od toho přímého kontaktu, tak abych ji hledal v tom. A právě to jednání té křesťanské firmy nebo podnikatele je v tom, že já pomáhám těm svým třeba pracovníkům, které jsem zrovna teď nabral, nebo kteří přišli do firmy, najít, jestli toto splňuje ten jeho růst. Můžu ho přeřadit, když to je velká firma. Řeknu, Františku, kdyby ses tam trápil, pojď sem, toto bude tvoje místo. Myslím, že tuto bude lepší. Zkusíme to teď měsíc. A ten člověk je potom za to šťastný, že přišel do té firmy, měl představu o tom, že bude ústroje, ale ukázalo se, že ten stroj by trpěl a možná by ten člověk utrpěl nějaký úraz, že jeho místo bude lepší, když bude třeba v sekci obchodu, kde, protože rád mluví a dokáže ty lidi nějak upoutat a co si tam vykonat, co je potřeba.
Dvacátý bod mluví o důležitosti správného uvažování. Co se vám představí za tímhletím souslovím správné uvažování?
Že není vedeno jenom jedním cílem, třeba tím osobním, já potřebuji vydělat třeba peníze, nebo potřebuji mít práci, ale že to správné uvažování, že ano, podívej, ty potřebuješ, ale zase já mám tuto firmu postavenou tak, že musíme toto a toto třeba vyrábět, nebo tímto se živíme a k tomu je potřeba, abys cestoval. To nejde, jakože ta představa tvoje, že budeš každý den ve stejnou hodinu doma, já ti nemůžu splnit ani naplnit, protože ten můj styl práce je takový, že naopak, že budeš třeba polovinu týdne na cestách a budeš častokrát prostě přespávat v hotelích, protože to teritorium není vázané jenom na toto místo. A ten člověk jako toho nenapadlo a on mu rozšíří, že proto tě nemůžu přijmout, nebo proto třeba se rozejdeme, nebo protože v tomto období posledním naše firma získala nějaký nový rozvoj a já potřebuji tohle posunout a ty už, protože máš zase dvě malé děti, máte nemocnou maminku, nejseš schopen to naplnit, já to chápu, ale pochop i ty mě, že já nemůžu prostě změnit nějaký profil té firmy, když takhle jsme postaveni nebo takhle to máme.
Správné uvažování tady ten dokument spojuje i se svobodnou volbou a životem ve společnosti. My jsme hodně mluvili v předchozích rozhovorech o individualismu, globalizaci a rozpadech rodin, které na tohleto všechno má vliv. Život ve společnosti, pokud žijeme jako lidé, kteří mají svou důstojnost a jsou svobodní, to už je taková přezvěstra je pomalu. Je to reálné naplňovat?
Je v tom, že člověk opravdu není ostrov, je stvořený s těmi sociálními vazbami k druhým lidem. A i když můžu třeba část toho svého dne nebo života trávit třeba na hodně individuální pozici vědeckého výzkumného pracovníka, kde potřebují opravdu k tomu maximální soustředění, tak přece i smyslem toho je potom nějaké to ovoce nebo začlenění, že tam je důležitá ta lidská komunita. Takže je to a právě ani jedinec, který by byl izolovaný, tak by neobjevil spoustu darů, třeba i v té práci, najednou se objeví nový jev, který je potřeba řešit. Ten šéf má třeba v té malé firmě k tomu 4 lidi a představí, toto nás potkalo, já bych to potřeboval řešit, prosím vás, kdo byste to třeba cítili, že mi s tím pomůžete, nebo že nám s tím pomůžete, tuto věc. A najednou ten člověk to nikdy nedělal, ale vnitřně v to v něm zajiskří a řekne, to mě vždycky bavilo a já myslím, že bych toto mohl zkusit. A toto je právě, že ta komunita nebo to společenství pomůže vyrůst tomu člověku a zároveň i té firmě, že tento nový úkol díky té jeho jakési akomodaci přizpůsobení, že může ta firma zvládnout.